I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Der sker intet ved at fejle. Det er, hvordan vi håndterer vores fejl, der viser, hvem vi er. Sådan fortæller badmintonlandstræner Kenneth Jonassen i et nyt afsnit af Trænerturné, hvor jeg møder ham til en snak om noget af det, han er allerbedst til, netop at balancere mellem kynisme og medfølelse. Så det her med at skulle lede under ekstrem pres og skulle være et foregangsmenneske, og i momentet kunne spotte, om det så er på dine spillere eller på dine medarbejdere. Hvad har det menneske brug for lige nu for at kunne opnå det mål, vi drømmer om? Kenneth og jeg snakker om, at ærlighed er fundamentet for hans ledelsesstil og måden, han går til både sig selv og sine medarbejdere, sin stab og sine spillere. Vi taler om, hvordan du som leder kan facilitere et rum, hvor du har spillere, der både kan være resultatorienteret og nogen, der er procesorienteret, og hvordan du får de to ting at gå hånd i hånd og få lært de mennesker at kommunikere. Vi taler om, hvordan det personligt var for Kenneth at skulle give slip på spillere som Victor Axelsen og Anders Antonsen, som han i den grad har været med til at udvikle, og hvor også hvor glad han er i dag for at se dem stortrives. Og så taler vi også om, hvordan det for Kenneth kan være svært det her med at skulle navigere imellem spillernes ambitioner, hans personlige ambitioner og badminton Danmarks ambitioner, og det med hele tiden at skulle tage sit eget ego ud af beslutninger og finde ind til, hvad egentlig det rigtige at gøre lige her i nuet. Det er blandt andet det, at det her afsnit af Trænerturné byder på, og mit navn det er Rebecca Gustafsson. Velkommen til Bag Eliten, Kenneth.
Jo tak, det glæder mig.
Din rejse ind i den her trænerrolle som landstræner for badmintonlandsholdet, hvordan har den været?
Jamen, den har jo været sådan lidt... Jeg ved ikke, om det stod i kortene, at jeg skulle være badminton-træner. I en sen alder, mens jeg stadigvæk var aktiv, bliver spurgt af en formand for en af Danmarks mange badmintonklubber, om jeg havde lyst til at være træner, og jeg havde ikke gjort mig overhovedet nogen tanker. Og det takker jeg pænt. Nej, tak til. Så var hun så fræk og spørger et eller to år efter, det kan jeg faktisk ikke huske nu, men, og så tænkte jeg, jamen det kunne da egentlig være meget spændende. Og der startede det stille og roligt. Således at jeg i egentlig de sidste år, hvor jeg var aktiv, begyndte at have lyst til at sidde lidt mere ude bagved og være en del af den del, i stedet for at stå med ansvaret selv på banen. Og så var jeg så heldigt at blive tilbudt et assisterende landstrænerjob eller et elitecentertrænerjob her i Brøndby med landsholdet, allerede som ja, jeg vil næsten til at sige som et andet job. Og på den måde så startede ja, min rejse.
Det får jeg lyst til at stille dig to spørgsmål, og det første det er, hvorfor havde du ikke set dig selv som træner?
Jamen, jeg tror, når du er i gang som aktiv atlet, jamen, så er du fuld fokus på det. Der er simpelthen ikke plads til, vil jeg næsten tillade mig at sige, til andre tanker. Det var der i hvert fald ikke i min karriere. Jeg skulle bruge al min energi og al mit fokus på det, jeg var i gang med og dygtiggøre mig med på daværende tidspunkt. Så tankerne om, hvad jeg egentlig skulle bagefter, det ønsker jeg egentlig ikke at fokusere så meget på, fordi det ville fjerne mig fra at være i nuet og leve ja, min badmintonkarriere fuldt ud.
Og det andet spørgsmål, jeg har lyst til at stille dig, det er det her med, hvorfor sagde hun, eller hvad var hendes begrundelse for at vælge dig som træner?
Ja, det er jo egentlig et godt spørgsmål. Jeg tror aldrig, jeg har spurgt Anne-Marie Lytto omkring det. Altså, hvad jeg selv husker, som da jeg var spiller, så tænker jeg, så var jeg ellers sådan en rimelig lukket person. Jeg var ikke så nemt at komme, ikke? Men generelt så er det nok folk de fleste set mig som høflig og velovervejet og så videre. Så tænker jeg, at hun tænkte, at jeg havde noget at byde ind med. Men hvad hendes bevæggrund var, udover at jeg var dygtig til at spille badminton på det tidspunkt, det er et spørgsmål til Anne-Marie. Så det bliver jeg lidt nysgerrig på. Måske skal jeg lige have fat i hende, hvad der gør, at hun stiller mig det spørgsmål.
Jeg er også nysgerrig på måske, at du så selv er blevet klar over det, når du sidder her i dag og har den trænerrolle, som du alligevel har haft en del år efterhånden. Er du måske så selv sådan klar over, hvorfor du selv tror, du er blevet træner?
Jamen efterfølgende, der synes jeg egentlig, at arbejdet med mennesker. I starten var det jo helt klart at gøre noget af det, jeg selv var god til. Det, jeg kender mest til i verden, det var jo badminton. Og få lov til at fortsætte med den del. Så når man ikke kan være aktiv selv længere, så havde jeg nok følelsen af, at det næstfedeste, det var at arbejde med andre, og på den måde være med til at opnå noget helt specielt. Og der skal gå nogle år, fra jeg starter til, at jeg egentlig begynder at kan definere, hvorfor det er, jeg gør det. Det kunne jeg ikke i starten. Absolut ikke. Jeg tænker, at det var det mest naturlige, og for ikke at springe ud i noget, som jeg overhovedet ikke kendte til.
Nikolaj Krikov var den, der nominerede dig til den her podcast, og han siger noget med, at hvorfor han vælger dig, fordi du i hans øjne er enormt dygtig til på den ene side at være kynisk, når du skal være det, men også virkelig sådan supporte dine spillere. Er det nogle ord, du kan genkende dig selv i?
Jamen, jeg er jo altså både glad og stolt over, at nogle af de værdier, eller nogle af den måde, jeg arbejder med spillerne på, er blevet genkendt, at det er potentielt en god måde. Der er den aktive del i coachingen, som er jo det, folk de ser som oftest omkring mig. Det er det, man ser på tv og så videre.
Og hvad mener du med den her coaching-del?
Det er jo det, som, hvor de kan se, at jeg har en kontakt til spillerne, og både kan være kynisk og hård, men også have en medfølelse, der gør, at vi ser i øjenhøjden, når vi står derinde, at de ved, at jeg er bag dem, og vi sådan overordnet set selvfølgelig prøver at opnå det samme. Men der er jo masser af andre ting. Den daglige virken med spillerne, hvor jeg tror ikke, at man i bund og grund kan flytte ret mange spillere, hvis spilleren ikke har følelsen af, at man vil dem det bedste. Og det i medgang og i modgang, så absolut igennem svære tider, eller også når der er succeser, man lige skal holde dem lidt ned på jorden og bede dem om at forblive sulten i jagten på endnu bedre resultater osv. Så der er ligesom mange forskellige måder, man kan se mig på.
Men hvad med den her mere sådan kyniske side? Altså det her med måske at kunne skære igennem på meget kort tid, som du ofte har med dine spillere. Altså hvordan kommer den så i spil?
Jamen det er egentlig for at sikre budskabet, det er klart. Altså når vi står i den skarpe coaching-situation, jamen så kan man sige, så måden vi kan arbejde med spilleren, det er jo, der er jo en forberedelse, men så er der jo de her meget korte pauser mellem hver eneste duel, hvor der skal siges et klart budskab, eller de skal have lov til at lette hjertet lidt ud til mig. Og så er der de her coaching-situationer ved pausen ved 11 og mellem sideskiftene. Og der gælder det om, at følelser er en ting, vi skal også have faxene, men jeg skal også sikre mig sådan overordnet set, at det budskabet er forstået, således at jeg kan holde dem op på de aftaler, når de så går i gang med at være aktive i, eller går ud og skal fortsætte spillet. Så på den måde, der er det også vigtigt at kan være helt klar i spyttet og gå igennem følelserne og ligesom sige, jamen det er det her, der skal være fokuset fremadrettet. Fordi at det er jo en følelsesladet situation, som man står for derinde. Man kan jo ikke lade være med at reflektere den score, der er i gang. Så fører du stort, jamen så vil du gerne have bekræftelse på, at du vinder det her sæt eller den her kamp. Er du bagud, så har du både nogle negative følelser i, at du er skuffet og frustreret, men vil også ret gerne have troen på, at du selvfølgelig kan komme tilbage ind og så vende det, hvad der ligner et nederlag, til en sejr.
Men det stiller vel enormt store krav til dine kommunikationsevner?
Ja, og det undrer mig egentlig lidt, for jeg er ikke altid, at jeg har de bedste, føler jeg ikke selv. Men jeg tror meget af det egentlig igen bunder i, at min medfølelse eller min forståelse af, hvad er det for en situation, hvad er det, at den enkelte spiller eller par, hvad er det for nogle frustrationer, de står med. Jeg kan godt have nogle frustrationer som træner, hvorfor de ikke gjort det, vi har aftalt eller lignende, men det handler meget mere om, hvor er det, jeg møder spillerne. Så en gang imellem, så kan det godt være, at vi er der, hvor bullshit det skal skæres ned, og det er man nok mest ser den her ret hårde kynisme, at nu er det her, vi skal. Men i andre, der handler det meget om lige at komme ind og mærke, hvor er spilleren, for lige dem til at sige nogle ord, således at okay, det er der, vi er, og så kan jeg så begynde min coaching derfra. Så det er meget individuelt baseret, hvordan jeg sådan overordnet snakker til den ene spiller frem for den anden. Noget er det også relation i forhold til, hvor mange år har man arbejdet med den enkelte. Arbejder du rigtig tæt i hverdagen, eller er det en af de spillere eller par, som jeg ikke måske står og arbejder med i dagligdagen?
Men hvordan, en ting er selvfølgelig tid gør noget, men hvordan opbygger du sådan personligt den her form for forståelse for den spiller? Er der noget sådan særligt, spørger du ind til noget særligt, eller er det bare tid? Hvad gør du?
Jeg prøver jo hvis man kan sige, i de enkeltstående tilfælde, hvis det er nogen, så som jeg ikke arbejder helt lige så tæt med, jamen så er det begyndelsen af turnering, før vi starter med turneringen. Så det er den her og ligesom at spørge ind til rigtig, rigtig mange forskellige parametre, hvor det sidste er det helt sportsspecifikke, men meget af det handler egentlig om, hvor er de lige nu, hvad gør de sig selv af tanker, hvad har vi med erfaringer, så jeg på den måde kan få det bedste udgangspunkt i at netop at kan se i øjenhøjde, når jeg skal ind og lave den her coaching. Og så er det, jeg tror meget på, at vi skal holde hinanden op på de aftaler i med- og modgang, som vi har aftalt før, altså lad os kalde det i fredstid, når vi sidder enten og forbereder os, eller vi sidder netop i det her kontor, eller i det her mødelokale, som du og jeg sidder i nu, har jeg rigtig, rigtig mange individuelle møder med spillere eller par, og det er dem, jeg skal begynde at holde dem op på, når det er svært inde på banen. Så min interesse for rigtig, rigtig mange parametre, det tror jeg giver mig det bedste fundament, Og så er det jo, opbygger du jo over tid også et kendskab til den enkelte, selvom du ikke arbejder med dem i hverdagen. Men igen, jeg kan jo kun arbejde med det, spilleren giver mig. Så jo større deres egen refleksionsgrad og ærlighed omkring, hvad er det egentlig, hvor er det skoen, den trykker, eller er der nogen forventningspres, eller så videre. Ja, det er det, jeg har arbejdet med.
Men det virker også som om, i hvert fald allerede nu, når jeg hører dine ord, at du på den ene side er enormt god til ligesom at få de her fakta på plads som fundamentet, men det virker også som om, du har sådan en meget tydelig intuition, også sådan i spilmomenter, altså under kampe, til at være sådan, det er det her, der skal være budskabet. Sådan at vide den, have den der sådan sikkerhed. Er det noget, du kan genkende dig selv i, at sådan have sådan en tydelig intuition?
Ja, altså jeg ser det jo som en blanding selvfølgelig af, at der er dele af, at det jeg selv har været spiller, så den tror jeg bruger ubevidst om, at hele tiden genkende, hvorfor er det, de reagerer sådan. Det er jo ikke i størstedelen af gangen, er det ikke i trods imod mig. Det er jo fordi, de er stressede eller pressede eller ønsker noget så mere end noget som helst andet. Derfor reagerer de sådan. Så det er jo den del, som tidligere spiller, jeg føler, jeg har en god forståelse for. Trænerdelen er jo, at så kan skære igennem, okay, hvordan skal mit budskab lyde? Er det en skideballe, der skal til nu? Er det en forståelse? Er det at bakke op omkring processen, bekræfte dem? Eller hvad er det for nogle specifikke ord, jeg skal bruge lige nu for at få dem hen det bedste sted? Det er hele tiden min opgave, som jeg ser det i live coaching, især når vi har de her intervaller, hvor jeg går ind og har muligheden for at påvirke spilleren selv. Jeg føler egentlig, at 50% af gangene er det mere et mentalt arbejde, jeg egentlig laver, end at det er det sportsspecifikke, der sådan som udgangspunkt er det altafgørende.
Og hvorfor siger du det?
Mange gange så er der ting, vi lige skal rette op omkring på, hvor følelsesmæssigt vi er engageret derinde som spillere, altså frustrationer, eller er jo meget, fordi det er ambitiøse mennesker, man arbejder med, og hvis tingene ikke helt er, som man har forventet, eller har planlagt, hvis man kan sige sådan, og det kan både være, fordi modstanderen spiller godt, men det kan også være, at ens egen præstation ligger under det, man har forventet af. Der er det vigtigt ret hurtigt at få kalibreret, således vi kan se en konstruktiv måde ud af det på at komme tættere på det. I den sidste ende, så handler det om selvfølgelig om at prøve at vinde. Det gør det altid. Men derudover også, hvor meget kan vi få med fra den her kamp, eller den her situation, vi står i, således at vi kan videreudvikle os til næste gang, vi står i en lignende situation. Det er det, der sker lige nu, og så er der jo stor analysearbejde, der foregår efter kampen.
Men hvordan ser du så i forhold til faktisk det, du siger nu, det her med sådan lidt resultat versus proces? Altså, hvor stor en rolle spiller resultat versus proces i dine øjne?
Jeg vil tillade mig at sige, igen, det handler det om den individuelle, og om jeg kender atleten rigtig, rigtig godt. Altså, jeg har haft spillere, som sagtens kan være i en proces hele tiden, og egentlig arbejde, eller næsten hele tiden, hvor resultatet, det er først aller sidst, eller når størrelsen af resultatet begynder at blive så stort, at så kan jeg godt se, at så kan de ikke være i processen alligevel. Men det er egentlig at holde dem fat i den del for at have tankerne det rigtige sted, i stedet for, men der er også andre, hvor jamen jeg kan snakke nok så meget proces, jeg kan ikke snakke fra, at vi er bagud med 6-7 stykker ved det her interval, eller tabt første sæt, eller tabt anden sæt og skal ud i tredje sæt. De er så resultat, og det hjælper ikke, at jeg prøver at køre over en proces, hvis de er sådan. Så arbejder vi jo selvfølgelig med, at vi har nogle individuelle tilpassede måder at komme tættere på, hvor vi kan præstere ind i, hvis det giver mening. Men jeg kan ikke bullshitte en, der er rent resultatorienteret, til at bare være inde i en proces. Den køber de i hvert fald ikke, når de bliver lidt ældre. Og det er rigtig spændende, det er jo, hvis du har et makkerpar, hvor det er vidt forskelligt, hvor du har en i hver sin anden. Hvordan er det så, du tilpasser dem Og det synes jeg har igennem tiden været noget af det mest interessante. Jeg arbejdede primært med single, hvor det er den ene person. Men de gange eller de perioder i min karriere som træner, hvor jeg har fået lov til at arbejde med dubbelkonstellationer, om det er herredobbel, damedobbel eller mixdobbel, der synes jeg, det er rigtig, rigtig interessant, når man finder ud af, at okay, her har vi en, der er 100% eller mere eller mindre 100% procesorienteret mod en, der er rent resultat. Og så skal vi have det samarbejde til at fungere. Uden for banen, ikke de største problemer. I træningen kan godt være rigtig, rigtig svært. Og i kampsituationen er det selvfølgelig også lidt nemmere at finde et fælles ståsted. Fordi at, jamen, alle vil jo, som jeg siger, gerne vinde, når de står derinde. Men i træningen er egentlig nok der, at en gang imellem har vist sig at være noget af det sværeste at få til at gå op.
Ja, fordi hvordan lykkes du med det? Hvis du er en individuel spiller, hvor du ligesom kun har en at tage højde for, men hvordan lykkes du så med det? Det kan jo også oversættes til teams i en arbejdsgruppe.
Præcis. Altså det er jo kompromis. Det er jo kompromis hele vejen rundt, og så alle har forståelse for, hvorfor hinanden reagerer, som de nu gør. Det er jo ikke i ond vilje, at lad os sige, at processen gerne vil prøve nogle ting, og det ikke lykkes, men de bliver ved med at gøre det. De slår ikke, hvor den, der gerne vil lykkes at vinde, spiller måske på det lidt mere sikre, og kigger på, jamen, hvor mange gange, lad os bare tage et banalt eksempel, hvor mange gange vi får bolden over, hvor den anden er lidt mere, hvordan vi får den over, og hvilken variation vi har på det, osv. Og der er det et kompromis frem og tilbage, men overordnet set, at hver enkelt forstår, hvorfor det er, vi reagerer, og det er ikke i ond vilje. Det er bare måden, vi er på. Og at kompromiset ved at nærme sig hinanden, måske er egentlig er det bedste for alle, for måske at opnå den optimale. Fordi som sagt, en, der kun er resultat, har nok også svært ved at acceptere at lave nogle fejl og prøve noget nyt. Hvorimod den, der er i proces, jamen når størrelsen af resultatet eller turneringen, man deltager i, bliver stor nok, så kan de alligevel ikke kun være i den del. Så det er også vigtigt, at de forstår vigtigheden i, jamen nu sker der noget med dem selv. Jamen nu sker der noget med dem selv. Hov, nu kan jeg ikke bare være i den. Nu bliver jeg også bange. Så det er også en gang imellem godt at kunne træne den del. Og sætte sig så meget op til træning, eller i at man er ærlig over for, okay, nu bliver jeg også resultatorienteret.
Hvordan tager du den her sådan, dialog med spillerne, omkring, at du ved, jamen du måske i proces, eller jeg måske i procesorienteret, du resultatorienteret, og så de får det her kendskab til hinanden. Hvordan tager du den dialog?
Ja, altså det er jo, det er jo over tid, så er det jo altså som udgangspunkt et kendskab til hver enkelt. Altså hvis det er et makkerpar, jamen så vil jeg nok primært starte ud med nogle individuelle samtaler. For ligesom, er det der, du er, eller hvordan ser du den på den måde? Jeg kunne også sagtens finde på at lade vores sportspsykologer lave nogle analyser af dem, og så få deres, hvordan er det, hvis jeg selv er meget usikker på, hvordan er det egentlig, at de her de reagerer. Men jeg føler mig ret overbevist om, over tid, når du arbejder med at se, hvordan de reagerer på enten sejre eller nederlag. Jeg er ked af at sige det, men mange gange så sker der en større refleksion i nederlaget, end der nødvendigvis altid gør i sejren. At den bliver nemt. Ja, fordi badminton, hvor vi ofte, hvis vi får en enkelt sejr i første kamp, men vi skal videre til den næste, så er vi allerede på vej videre. Men hvis du taber, så har du tid lige der til at reflektere osv. Så der er noget godt i nederlaget, hvor man siger, for at få den her refleksion over, hvad var det, der gik galt, hvordan reagerede jeg, hvordan reagerede min marker, og så videre. Så det handler igen meget individuelt, og så stjæler jeg og søger jeg hjælp fra eksperter, der er bedre på den her, således at hvis jeg skal have en profilering af de enkelte, så ved jeg godt, hvor jeg skal søge hen, ud over min egen lommefilosofi omkring, hvordan den her spiller reagerer. Men meget af det vil altid ske i øjenhøjde. Ærlig samtale med spilleren heroppe i fredstid. Altså, det vil sige, at man kan godt have en lille evaluering efter en kamp. Nu snakker vi primært nederlag her. Men der er følelserne. Der ved jeg også engang, at mine egne følelser er selvfølgelig, og jeg er også sløret, så jeg vil langt hellere møde dem i realiteten dagen efter, hvor jeg måske har haft tid til at se kampen og lige fået trukket i. Og så sidder vi igen i lidt mere fredstid og prøver at arbejde hen, således at det ikke er følelses. Og der, hvor jeg reagerer kraftigt, det er, hvis jeg føler, at der er en eller anden form for benægtelse. Jeg tror rigtig meget på ærlighed. At det er der, man flytter sig mest. Det. Jeg føler efterhånden, at jeg vil have erfaring til, at jeg er rigtig, rigtig svær at bullshitte. De signaler, den måde, vi reagerer på under kampen. Men i bund og grund, så kommer det jo tilbage til nogle af de ting, altså hvorfor jeg gør det her. Hvorfor jeg træner. Ambitionen skal jo gerne være, jeg kan ikke opnå resultater alene. Det kunne jeg som aktiv, det kan jeg ikke mere. Så min ambition er jo igennem andre. Og når de unge talenter kommer herind, jamen så er det jo min vigtigste budskab, det er at prøve, at de får det optimale, maksimere deres talent for den unge. Hvad det så bliver til, det kan jeg jo ikke altid sige. Det er jo ikke alle, der kan nå op og blive verdensmester. Men så længe de kan prøve at optimere deres talent, det er min fineste opgave. Og på den måde, så kan vi godt gå lidt mere fysisk, så er måde for, at de kan udleve deres drømme. Det er jo det, mit arbejde det er, når jeg står med dem i hverdagen og skal det store talent til en verdensklasse, og i den aktive eller situation i coaching, og så få alle de her ting til at ske. Det der ærligheden, så hvis vi ikke er ærlige, så sker der ikke nok refleksion omkring, hvad der sker med ens spiller, eller om der mangler noget i ens tekniske, taktiske, mentale, fysiske ærlighed. Det er alfa og omega i den del. Og det kan man ikke altid få fra starten af, fordi at det er ikke alle, der måske har været den del, men over tid, så er det den en af de vigtigste parametre.
Men er det også sådan for dig, det der er din personlige motivation, eller sådan ambition i det, at det her med at udleve folks fulde potentiale?
Ja, det er det blev en, for som sagt, fordi at, hvis det var anderledes, så kunne jeg i princippet, hvis du har oplevet som træner at opnå en OL-guld, eller en VM-guld, eller lignende, hvordan er du så motiveret for at få en spiller, der ikke kan opnå det? Og for mig der er det bare blevet, jamen altså at se den her spiller sidde i et mødelokale, snakke om, hvad de gerne vil opnå, og så processen derop, når de opnår nogle af deres delmål osv., og se den glæde er det samme. Og det er det, der tænder.
Men hvordan balancerer du sådan personligt mellem, hvad kan man sige, dine personlige ambitioner, badminton Danmarks ambitioner, og så spillerens personlige ambitioner?
Jamen, det er også et godt spørgsmål. Jeg har jo sådan overordnet set netop et par forskellige kasketter på, når jeg sidder her. Og nu nævnte du min egen ambition, den slutter jeg lige med så. Jeg er cheflandstræner for dansk badminton, så der er mange målsætninger, der ligesom hører med den del. Og så, når jeg har den kasket på, så agerer jeg en smule anderledes end i forhold til, når jeg er herresingletræner. Herresingletræneren går meget tættere på, er meget mere personlig og meget mere, åben. Når cheflandstræneren, jamen så er der lidt mere struktur, lidt mere klarhed i klare beskeder. Noget mere sådan, jeg vil ikke sige lukket, men måske sådan lidt mere kort for hovedagtigt, fordi nu er der sådan overordnede ting, der skal falde i hak, og det kan kun køres på et forskelligt antal måder. Så det, når den, så bliver jeg sådan ret anderledes. Og så er der mine egne ambitioner. Jamen, mine egne ambitioner, det tillader mig at sige, dem har jeg udlevet på en eller anden måde, men så jeg lever igennem spillerne. Altså, det er blæn der. Altså, jeg kan ikke lide at tabe. Jeg elsker at vinde, men det er ikke alt afgørende mere. Jeg synes, det er at stå med spillerne i hallen og prøve at få det. Samtidig med selvfølgelig ud at være aktiv ud til turneringerne og få den sidste del af processen. Men jeg tror over tid, at det at stå og arbejde med dem i hverdagen, det er det, der tænder mig allermest. Det er der, jeg får den her ærlighed og nærvær og kontakt til en ambitiøs udøver, og det er inspirerende.
Du sagde det her med, at altså man lærer mest af nederlag, og vi taler også inden om det her med, hvis du skal kunne reflektere på et vist niveau, så er du nødt til enten at kigge lidt tilbage på din karriere, eller har været noget svært igennem. Og hvis man måske kigger, jeg personligt i hvert fald sådan udefra, kigger måske på sådan en som Victor Axelsen, og nogle andre måske, der mere har haft sådan reddet lidt på sådan en vinderbølge. Hvordan får man, nu kender jeg ikke personligt hans historie, men hvordan får man sådan måske et menneske, der mere har reddet på en vinderbølge, eller ikke har været de store svære ting igennem, til at få den her refleksion, eller lære af nederlag, man måske ikke har haft?
Ja, men altså, man kan sige, at alle spillere, der når og bliver, hvad kan man sige, det bedste, de har jo en historik, hvor de har haft nøjagtigt de samme nederlag undervejs. Det her bare er måske en yngre alder end andre, men de har været igennem nøjagtigt de samme processer. Det er i hvert fald få, der går, hvad kan man sige, bare skridt i skridt, og så som 23 år, så er de bare det bedste, og de er kun gået fremad hele vejen. Hvis vi tager Victor, jamen han har været igennem nøjagtigt de samme sure nederlag, usikkerhed og alle de her ting, og der er ikke nogen spillere, jeg har arbejdet med, som ikke har i hvert fald været igennem hårde tider, hvor resultaterne ikke er blevet i forhold til den indsats, man måske føler, man ligger. Man har ikke været den perfekte udgave af sig selv. Man finder ud af, at man skal dygtiggøre sig på nogle endnu flere parametre for at komme tættere på ens drøm eller ens ambition. Og det er jo igen min fineste opgave. Stille og roligt at få den navigeret hen i den retning. Fordi at selvom jeg har meget erfaring, så benytter jeg mig faktisk ikke af den, hvad kan man sige, hele tiden i hverdagen. For jeg tror meget på, at man selv skal lære. Jeg kunne måske godt rydde nogle problemstillinger af vejen, men refleksionen er endnu større, når man selv er bevidst om, at man har nogle mangler, og man skal dygtiggøre sig. For et er, at jeg fortæller, at det er sådan, det er. Men du skal først smage det, og se det, og mærke det på dig selv, før du egentlig får den ægte, altså, okay, nu begynder jeg at forstå, hvad der var, der blev sagt. Og derimellem er også der, den ægte ændring, den potentielt sker. For i starten er det egentlig bare på baggrund af, at man har en, man stoler på, lad os sige en træner, eller som man ved er dygtig, fagligt og har masser af erfaring, og så lytter man egentlig til det, og så holder man til nogen, men man er ikke bevidst om, hvorfor det er, man gør det endnu. Og derfor er det, jamen altså, vi skal begå fejltagelser. I badminton kan det være, at jamen, overtræne, eller sådan, jamen, vi bliver nødt til at kende vores grænse, og så rykke lidt til den. Gang imellem falder man ud over. Mit job er, at man ikke havner ned i dybet. Så det vil sige, at hvis jeg ser noget, der er, okay, det her det er alt for grælt, så skal jeg selvfølgelig nok reagere. Men jeg tror på, at man har brug for at falde mange gange. Vi spiller rigtig mange turneringer, så der er jo masser af nederlag. Fra en ung spiller, der kommer ind som 19-20-årig og store ambitioner. Man skal spille sig op igennem i badminton, er det verdensranglisten for at få adgang, og du møder bedre og bedre spillere. Du finder ud af, at du ikke er dygtig nok. Så der er masser af muligheder for at lave fejltagelser. Møder også selvfølgelig noget altså, omkring, jamen jeg har ikke brug for at sove så meget. Altså folks forskellige, hvor supermand-agtige de er, indtil de finder ud af at reelt, de er overhovedet ikke supermand. De er ligesom, altså de har det samme. De bløder også, og så videre på den ene eller anden måde. Ikke? Og som jeg siger, når de selv kommer til anerkendelsen, at de ikke er perfekte, jamen, så sker der generelt noget godt, og det er der, jeg allerhelst vil stå til rådighed og hjælpe dem, hvis det giver mening.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites.
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Det er jo det der med, som du siger nu, at møde mennesker der, hvor de er. Yeah. Og at selvom vi alle sammen er på en udviklingsrejse, og man kan sige mere og mere for udvidet vores bevidsthed, så er det jo forskelligt, hvor langt vi er på den rejse. Og der er det, som du siger, det tror jeg i hvert fald også på, at når man møder et andet menneske, jamen, så kan det godt være, at jeg selv har været længere tid på den rejse, men jeg skal ikke pådutte dig 10 skridt, altså tage et skridt ad gangen frem for at tage 10 skridt. Jeg havde en coach en gang, der netop sagde, at jeg havde personlig incident til netop at tage, i stedet for at tage et skridt frem, så tog jeg 10 skridt frem. Mm. Og det gjorde, at jeg ikke fik alle de små lektier med undervejs, jeg skulle have, men ligesom gik direkte efter guldmedaljen, eller direkte efter det store mål, hvilket ikke var gavnligt på den lange sigt, fordi jeg sidst ende ikke fik lært alle de små lektier, og havde tid til, hvad kan man sige, at udvikle mig som menneske, og blive det menneske, jeg skulle blive undervejs.
Ja, præcis. Det er jo netop det, altså igen, det er min nok ubevidste måde at se på, at jamen, altså, der sker intet ved at fejle. Det er jo, hvordan vi håndterer det. Lidt ligesom, altså, vi skal jo lide nederlag. Og hvis du vil have en lang og gloværdig karriere, så er der mange nederlag undervejs i sådan en, som du skal egentlig håndtere. Så det handler hele tiden om, hvordan kommer vi videre fra de nederlag. Og nederlag kan jo også være, behøver ikke være et badminton specifikt, det kan være en skade. Der sker skader i løbet af en karriere, det kan vi, hvis der ikke gør, det er meget underligt, hvis der ikke gør, lad os sige det sådan. Hvordan håndterer du det? Hvordan kommer du videre fra den proces, som medfører, okay, nu skal jeg passe lidt på. Bliver du så bange og tør ikke at træne til grænsen mere? Eller hvad er det, der foregår? Og det er nogle processer, du hele tiden skal arbejde med igen, hvis du ønsker at opnå din maksimale potentiale.
Ja, og man kan bare ændre skaden til, hvis du var i arbejdssammenhæng, stress eller en eller anden ting. Ikke?
Præcis. Og jeg ved jo godt, at for mig så er det jo selvfølgelig også en erhvervsskade, at den her coachende tilgang, for det kan jeg jo engang mærke på det private, at min datter til, at nu skal jeg lade være med at coache hende. og når hun siger det, så kan jeg godt sige, okay, det var det, far var i gang med. Der er jeg ikke helt lige så god til at lade det slippe, jeg tror 100% på den del, at det igen er refleksionen, det er der ændringen sker, og jeg kan godt guide, men jeg kan ikke gøre noget som helst ud over det.
Men nu når vi snakker sådan om nederlag, så var der faktisk et lytterspørgsmål, der spurgte, om du ligesom personligt ser det som et nederlag, det her med, at vi både har en Victor og en Anders Antonsen, der har valgt at flytte fra Danmark. Altså udefra set, når jeg sidder til Babben, så tænker jeg, at det har været det helt rigtige for dem, fordi de leverer i hvert fald om nogen lige nu, eller har i hvert fald brugt frugt af det. Men hvordan ser du det sådan personligt på det?
Jeg har jo ingen tvivl om, da processen individuelt med de to, det sker, der er det jo en helt ny størrelse, noget jeg aldrig havde oplevet før. Så er der igen den personlige del, hvor man kan sige, der er selvfølgelig ked af det, at det ikke er mig, der står med dem i dagligdagen, for det er to fantastiske atleter at arbejde med. Men for en forståelse for, hvor de er i deres karriere, det kan jeg sagtens forstå, hvad det er, de gør. Og det har jeg, det giver god mening. Når jeg så er som cheflandstræner, så vil jeg jo gerne beskytte det træningsmiljø, jeg er i. Så derfor er det jo klart, at det føler jeg jo ærgerligt, at de ikke er her i dagligdagen. Men jeg synes efterhånden, først og fremmest, at vi har fundet et rigtig, rigtig fornuft samarbejde, hvor at de ved, at dørene er åbne her, og kan komme hver gang, de er tilbage i Danmark og træne, og tingene er, ligesom det plejer at være. Men samtidig med har jeg også skulle, hvad kan man sige, ændre lidt på min forståelse for, jamen lige over for dem, så er jeg jo nok ligesom en håndboldlandstræner eller en fodboldlandstræner, det er, jamen, jeg er så støttende, jeg kan være, men jeg står jo ikke med deres udvikling i hverdagen, men når de så er herinde, så indgår de som en del af det team, og spillerteam og spillergruppe, og så prøver vi at få det bedste ud af det. Men når vi så er ude i verden, jamen, så synes jeg, at så meget jeg kan støtte op omkring med dem, ved individuelle samtaler eller med deres træner, så bliver det så min opgave der. Det eneste, jeg har svært ved at tilvende, det er, at når de skal møde en anden dansker, der er jo ikke coach på som sådan, men det er en svær størrelse, det sker heldigvis ikke så mange gange. Og det er lidt, det synes jeg, det stadigvæk er den underligste størrelse, at jeg sammen med den spiller, som er i systemet, skal forberede eller gøre dem klar til at skal slå en anden dansker. Det er ikke noget, jeg bryder mig om, fordi at igen, en af vores værdier er jo os mod verden, og det føles ikke lige særlig os mod verden der. Men ellers alt andet, så er det blevet sådan, at de repræsenterer Danmark, og jeg er super stolt af dem. Jeg får lov til at se dem i x antal uger om året, hvor vi samarbejder på bedste måde. Og til nogle af de store mesterskaber, der coacher jeg dem jo stadigvæk, såsom til VM, OL og VM for hold og EM og så videre. Så derfor er jeg lov til at stadigvæk have fingrene med. Og derfor er det også vigtigt, at vi har en god relation. Og jeg er på med eller informeret om, hvad er det, de arbejder med, og hvor er det deres udfordringer på nuværende. Så jeg ser alle deres kampe, selvom jeg ikke er med ud til alle turneringer. Og.
Men det virker til måske, at den proces her har lært dig meget omkring dig selv, og det at lede, og måske også bare det at være menneske versus være leder. Er der noget, du kan sætte nogle lidt flere ord på?
Det har presset mig ud i en situation, hvor jeg skal se anderledes på tingene og finde et nyt ståsted for, okay, nu ser hverdagen sådan ud, verden den ser sådan ud, det skal jeg forholde mig til, når jeg har valgt at sidde i den position, som jeg gør. Det skal jeg navigere i. Det har også udviklet mig som badmintontræner i forbindelse med, at okay, nu har vi ikke bare verdens bedste stående hernede i træningslokalet, dag ud af. Men hvad gør det så for vores dagligdag her? Så det har været med til at udvikle mig som badminton-træner, og jeg har været ekstremt nysgerrig på, hvordan deres hverdag den ser ud, når de har, hvad kan man sige, kun et individuelt fokus på dem selv. Jamen, hvad gør det så? Hvordan skruer de så deres sammen i forhold til det, den måde, vi gør det på her i Brøndby? Så ja, det har været udviklende. Svært i perioder, især i starten. Men nu er det jo sådan, verden er, og det er den hverdag, jeg lever i, og har det rigtig, rigtig fint med i den dag i dag.
Nu nævnte du lige sådan det her med, at din datter kort var god til ligesom at sige, ej, nu skal du lige være far, ikke være coach. Er der sådan, ja, måske i hende eller andre mennesker i dit liv, det her med at bringe dig ud af den her coachende rolle, og måske mere ind til mennesket, Kenneth, er det noget, der sådan, du har opdaget mere i løbet af måske de seneste par år, særligt?
Nej, altså det vil jeg jo gerne sige, at jeg må nok bare indrømme, at elitesport konsumerer en som badmintontræner. Og har jo flere år, man gør det, konsumerer det faktisk en mere og mere, vil jeg tillade mig. Det var faktisk nok kun corona, der fik lige trukket stikket, fordi vi ikke rejste rundt i verden og egentlig kun havde træning som sådan. Men ellers så, jeg vil gerne sige, at jeg arbejder mange timer, men 9 ud af 10 gange, når jeg så endelig tager hjem, så er jobbet også lukket ned. Jeg har måttet lære at sætte nogle grænser for mig selv, for ellers så konsumerer det mig. Noget personligt, jeg har været igennem 3 hofteoperationer inden for 3 år, en rigtig lortetid, men hvor jeg har haft muligheden for at skabe i princippet en anden hverdag derefter. Men jeg har accepteret, at jeg har sagt A, ja til jobbet. Jeg kan kun gøre det på en måde, hvor det konsumerer mig. Jeg har haft alle muligheder for at bryde mine mønstre. Hvis jeg skal gøre jobbet, så kan jeg have accepteret, så kan jeg kun gøre det. Jeg skal være tro mod mig selv, og det er altså, at jeg tillader mig, at det konsumerer mig. Og så skal jeg så prøve at finde min åndehuller, som er tid med, eller rejser, og tid med familien, og så lige nogle enkle fritidsinteresser, som en gang imellem, der skal være plads til.
Ja, fordi det var nemlig et andet lytterspørgsmål. Hvordan arbejder du med dig selv? Har du nogle sådan faste rutiner eller ting, du gør for at udvikle dig selv, både som menneske, men også trænermæssigt?
Det er også et stort spørgsmål, som jeg nok bliver igen nødt til at skille. Altså, der er trænerdelen, og så er der den menneskelige del. Trænerdelen, jamen, der tillader jeg mig hele tiden at være et sted, hvor at vide, at jeg aldrig har fat i den lange ende. Men det samme, jeg har det, så hviler du lidt på laverbærene, og så går det galt. Så hele tiden være jagtende på at gøre tingene en lille smule bedre. Være nysgerrig over for nye tiltag. Kritisk eller skeptisk, men nysgerrig. Og så hele tiden igen prøve at være, når jeg har en spiller, der har succes, så har jeg højst sandsynligt 3-4, der ikke har succes, eller samme mængde. Det sted, hvor de er, henter mig også tilbage i at være, jamen altså, jeg har prøvet at netop at møde hver enkelt spiller der, hvor de står. Så selvom jeg har succes herovre med en topspiller, jamen når den unge eller den anden topspiller, der jo ikke får den samme succes, for der kan kun vinde en, der kan vinde den her turnering, så være i momentet, hvor de er, og ikke mig som succes. Altså fjerne egoet fuldstændig, og det gør egentlig, at man ret hurtigt bliver ydmyg, men også, at man ret hurtigt jagter noget nyt. Så på den måde kan man sige, har egentlig det, at jamen altså, hvis du bliver nummer 1, jamen så er der lige pludselig 500 andre, der jagter dig. Det er en ny verden. Er du nummer 2, så ønsker du jagt nummer 1. Er du nummer 5, og så videre, så er der alle mulige. Og egentlig holde mig der som træner hele tiden. At jeg aldrig har fat i den lange ende, og fordi det er mennesker, du arbejder med, og ting udvikler sig og flytter sig hele tiden. Så det er i hvert fald den måde, jeg har prøvet at holde mig motiveret som træner. Og så er det også til dels, okay, det her det er min mavefornemmelse. Hvordan kan jeg få støttet det op af så meget fakt som overhovedet muligt? At det her det er at det er sådan her, at jeg føler, det er nu. Og det er jo igen at spørge sig til råds ved eksperter. Se videoanalyse af det. Er det sådan, det egentlig forholder sig, så jeg fjerner mine følelser fra det? Det er sådan som trænerdelen. Den anden del, hvad det er mig, som... jamen, det er jo at spare med mennesker, som jeg stoler på. Jeg er rigtig dårlig til at snakke badminton med andre end dem, der er meget involveret i det. For den forståelse, der er omkring den verden, man befinder sig i. Jeg vil til del sige, at andre trænere i andre sportsgrene forstår det også. Der har jeg tidligere også søgt noget sparring den vej. Men det er at ture og bede om hjælp en gang imellem, bare lige for forlettet. Og der er det også en sportspsykolog, som jeg tidligere har brugt osv. Over tiden er det blevet mindre. For jeg føler egentlig, at jeg de fleste gange har kunnet navigere i det. Selv, nu er jeg blevet for ekstrem. Nu skal jeg lige trække stikket. Altså jeg vil være bevidst om, hvor jeg er blevet på vej til at blive taget hen. Og så på den måde få trukket stikket selv. Men et udviklingspunkt, jeg stadigvæk kunne blive langt bedre til, så jeg måske ikke når så langt ud af den forkerte retning omkring mig selv som træner eller som menneske i processen.
Det giver mig lyst til at spørge dig om, hvad ser du sådan personligt din sådan største måske udfordring eller svaghed som leder?
Jamen som leder, der vil jeg tillade mig at sige, det er, at hvis jeg gentagne gange har bedt om noget, der skal ske, og jeg ikke får det, så er jeg nok der, hvor jeg siger, jamen så enten så gør jeg det selv, eller så opgiver jeg vedkommende. Det vil jeg nok sige. Så er det ikke den måde, jeg opererer med vedkommende på. Altså jeg, og dele af mig også sådan, jamen, jeg vil gerne argumentere for, hvorfor man skal gøre tingene, men jeg føler heller ikke, alt skal være op til debat hele tiden. Hvis det er blevet argumenteret i bund, og så videre, så er jeg også den, jamen, nu bliver vi nødt til at lade den retning, vi har besluttet os for, køre, og så er det det, vi gør. Så gør vi det ikke, så genbesøger vi det ikke med det samme igen, hvis vi lige er lidt usikre og så videre. På den måde, så kan vi jo ligge og zigzagge hele tiden, og egentlig ikke komme fremad. Jeg er meget mere til, jamen nu kører vi i den her retning, vi ser, og så tror jeg også, at jeg er lidt blind i gang med, jeg tror virkelig meget på dem, jeg arbejder med, og giver dem en næsten uanet snor. For jeg stoler på, at folk de gør det bedste, de overhovedet kan. Og på den måde, så kan det en gang imellem godt blive, at så bliver jeg lige selv lidt ramt, hvis jeg har været. Men jeg har prøvet at se, om jeg kan være det andet, der overvåger og så videre, men det kan jeg ikke. Jeg skal være den, hvor jeg siger, jamen, nu har vi en aftale, nu arbejder vi på det, og så genbesøger vi det. Og tro på, at jamen, hvis folk de spørger til råds, og vi bliver enige om noget, så følger de også den. Og hvis der er usikkerhed om, så kan de så komme tilbage og spørge, hvis det giver mening.
Jamen, det giver god mening.
Så jeg kan godt, jeg kan fremstå som en kæft trit af retning, men det er faktisk, som jeg ikke ser, det er slet ikke sådan, jeg egentlig føler, jeg er, fordi jeg har et stort, men der er områder, hvor jeg siger, jamen, der vil jeg gerne have tingene som det, jeg tror på, nu når jeg er blevet sat til at have ansvaret omkring det.
Men tilbage til Nikolaj Krikars ord, altså blandingen mellem kynisme og enormt meget omsorg og forståelse for dine spillere.
Ja, og mine kollegaer vil jeg egentlig også gerne til den, men der er jo ingen tvivl om, at en gang imellem, så vil jeg også gerne have, eller så vil jeg have tingene som den måde, jeg tror på det. Nu når...
Også leder, altså.
Ja, præcis. Ja. Men deri, inde i den proces, er jeg meget, meget fri, og det er en gang imellem også været min akilleshæl.
Men hvad er så på den anden side den største styrke, ifølge dig selv?
Det er jo selvfølgelig klassisk mig, det er jeg måske ikke altid lige god til at sige. Jeg tror jo egentlig på, det er, at jeg er god menneskekender. Og at jeg i alle mulige forskellige typer sagtens kan rumme dem. Folk, der ikke ser det nøjagtigt som mig, men har en anderledes proces. Om jeg er enig eller uenig, det kan jeg sagtens rumme. Bare jeg har den her, vi er sammen om det i den sidste ende. Så det tror jeg egentlig, den her måde, at jeg sagtens kan rumme den del, og at jeg yderst sjældent har mit ego som sådan med i spil. Det kan jeg sagtens gøre i de fleste tilfælde. Ja, det tror jeg egentlig er den del. Jeg har en klar, som jeg siger før, at noget, hvor jeg føler, som jeg har undersøgt godt, det er jeg ret sikker på, at det er sådan tingene. Men hvis der er andre, der ser på det anderledes, så er det kun, når jeg er yderst stresset, at jeg kan blive kort for hovedet. Ej, nu kører vi min egen vej, og så har jeg det altid ekstremt dårligt bagefter. Fordi at, okay, der skar jeg for tidligt igennem, og så videre, så... Ja, jeg føler, at jeg er meget reflekterende i forhold til den. Jeg har rigtig dårlig samvittighed, når jeg har været, hvad jeg vil en gang imellem kalde et dumt svin. Det bekymrer jeg lidt for meget omkring dem, der er tæt på mig, deres mening, eller ikke for meget, men tilpas til, at jeg er reflekterende og godt kan sende en undskyldning, hvis jeg føler, at der er trudt over stregen.
Det her med at være menneskekender, det får mig... Eller det leder mig hen til det sidste lyttespørgsmål, jeg har taget med, for der var netop en, der spurgte om,
Altså, der var mange spillere i dag, som på alle mulige forskellige spillestile, når til tops, havde han observeret. Og så spørger han netop om, i dine øjne, hvad kendetegner så i dag en dygtig spiller?
Altså igen, nu tager jeg udgangspunkt i, at det er herresingle, vi taler. Fordi at vi har jo 5 kategorier, så som cheflandstræner, så vil jeg jo straks tænke på alle, yes. alle 5 kategorier. Men hvis vi snakker herresingle, jamen jeg vil jo sige, at hvis du skal have ultimativ succes, så er det jo tæt på, at du skal være så tæt på perfekt på alle parametre. Og det vil jo sige, at du teknisk kan mere eller mindre det hele, at du taktisk er velfunderende, at du mentalt er stærk i med- og modgang, og du fysisk kan stå distancen kontinuerligt. Ikke kun i én kamp, men i en turnering, som er enten 5 eller 6 kampe, afhængig af, hvilken størrelse turnering vi spiller. Jeg ser bare, det er måden, at vores sport den udvikler sig hele tiden. Så er det altid godt at have nogle ekstreme styrker, som i de felter, jeg nævner her, kan være 1-2 af dem, måske 3 eller 4, som gør, at du kan skille dig ud fra mængden af andre super talentfulde herresinglespillere. Og velvidende, at du ikke altid er på toppen. At der er op- og nedture. Men det gælder om at være på toppen på i den rigtige uge, eller i de rigtige uger, og her i 2024 er det jo ikke mindst hen i OL-ugen, hvor vi rigtig, rigtig gerne vil have, at vores spillere de leverer det bedste, de overhovedet kan.
Noget af det sidste, jeg godt tænker mig at komme ind på, det er, at jeg kan huske for cirka 1,5 år siden, sidder Mia Blichfeldt over for mig og har valgt at afsløre, at hun havde angst for min podcast. Og hele den her med, altså hvad skal jeg sige, hun er nogle af de første eller en af mange efterhånden, der har afsløret, at de dealer med nogle psykologiske svære ting. Altså hvordan har det været for dig, som både sådan som leder, men også som menneske, at skulle have spillere, som går igennem noget så svært, at der gør, at de må tage orlov og i den grad har brug for noget ekstra støtte for at levere på topniveau?
Jamen jeg tænker jo sådan overordnet set, at det er... Det lyder lidt mærkeligt, at det er ganske naturligt, at det opstår. Og det er 100% individuelt, hvordan man skal komme igennem processen. Og det er jo der, vi bliver en gang imellem sat på et dilemma, hvor man skal være den kyniske. Men det er jo, at når du er en del af programmet, så skal du opnå resultater og så videre. Du skal videreudvikle dig, for ellers kan du ikke opnå resultater. Men samtidig skal vi også møde der, hvor atleten er, spilleren er lige nu. Og så på bedste måde være støttende omkring en proces, som vi ikke altid kan sætte os 100% ind i, fordi man ikke selv har stået i samme situation. Og for mig har det egentlig igen været at støtte de træner, som har arbejdet med Mia i omkring processen, og når jeg selv har enten haft møde med Mia eller coachet Mia i turneringer, jamen så igen at møde hende, hvor hun er lige nu. Men det er jo uundgåeligt, vil jeg sige, at i et performance-miljø, at spillere udvikler, ikke at alle spillere, men nogle spillere kan udvikle stress. Jeg ser ikke, at det kan være anderledes, når man jagter noget, som man enten så gerne vil, og måske ikke kan opnå det, på grund af andre forudsætninger, skader osv. Det starter jo ikke med stress, men det starter jo med nogle andre ting, nogle tilbage. Eller det kan starte med gode resultater, som du så ikke kan opnå mere. Og det fører jo til, altså så der er alle mulige parametre, og som man siger, i stedet for at sige, jamen det må ikke kan opstå, jeg kan ikke se, hvordan det er uundgåeligt, at nogen udvikler det. Jeg kan ikke se, at vi kan undgå det, hvis det har at gøre med ambitiøse folk, der jagter det, og så bliver der stillet udfordringer op, som gør, at de ikke kan. Eller de ønsker at gøre det igen og igen, men ikke kan. Der er det vidt forskelligt, hvor vi er, og hvad vi har med i værktøjsæsken, hvor langt vi når hen, før det måske bliver til netop stress. Det er jo ikke det, vi ønsker på nogen områder, eller angst, eller noget af de her ting for at stå inde på banen, eller komme i træningsmiljø, eller hvad det nu end er. Men meget andet handler også om, hvilke værktøjer, og hvor ærligt du er måske tidligere i processen. Men igen, for mig er det super vigtigt, det er, at vi overlader mange af de her processer til eksperter omkring på det her felt. Jeg har en forståelse af det, men jeg kan ikke få den aktive tilbage ind i ved at coache dem, for jeg ved simpelthen ikke nok specifikt om. Det skal jeg overlade til eksperter på det, og kan rumme, at okay, nu er processen sådan her. Jeg ved jo godt, hvis det er noget, der fortsætter over mange år, så bliver jeg nødt til at være den hårde og sige, nu er der ikke plads til dig herinde mere. Og det ønsker jeg ikke. Men måske kan det være i den sidste ende egentlig, selvom det overhovedet ikke føles, at jeg egentlig gør dem en tjeneste. Ved at fjerne dem fra miljøet, forventningerne, uundgåeligt fra alle omkring, at vi ved i hvert fald, at når spillere bliver optaget i eliteprogrammet og træner her, så sker der nogle forventninger i dem selv, i den klub, de er, og i der familie omkring, hvad er det, de skal opnå. Så en gang imellem, og ved at være den hårde og fjerne dem fra det, så er der ting, der falder på plads lidt nemmere. Men tilbage til den her spørgsmål, jeg tror, det er uundgåeligt, at det vil opstå. Meget af det handler mere om, hvad du har i værktøjsæsken, hvordan du kan bearbejde det. Ja. Jeg kan næsten ikke se, at jagter du noget, så inden, og det bliver dit liv og din hverdag, og alle dine tanker går om det. Og hvis ja, møder modgang, og du ikke kan, eller gerne vil tilbage til dig, der ting, der ikke lykkes, så er der nogen, der ender desværre sådan et sted, hvor det er svært at kapere.
Ja, og det er sjovt, du siger det nu, fordi det får mig virkelig til at reflektere over sådan, for min egen personlige historie, at som du siger, det er faktisk uundgåeligt. Vi mennesker er indrettet forskelligt, og jeg tror, i mit tilfælde var det uundgåeligt, at jeg ikke, altså jeg endte med at få præstationsangst. Fordi det er simpelthen det, hele den måde, jeg er bygget op på. Og der var jeg, det var så i mit eget tilfælde, jeg selv fjernede mig fra miljøet, fordi jeg vidste også godt, at jeg kunne ikke, hvad kan man sige, blive healet, eller komme ud som et helt menneske, hvis ikke jeg blev fjernet fra kan man sige, svømning er så også et meget ekstremt miljø, fordi det er så meget træning og så meget intens. Jeg tror, det er faktisk meget fint at kigge på det, fordi nu personligt ser jeg det ikke som et nederlag, at jeg ikke, hvad kan man sige, stadigvæk er i svømmesporten og alle de ting. Men det er der måske nogen, der vil opleve det som om, at tænke, ej, jeg er for svag til at være i det her miljø. Men det siger, jamen prøv at høre, sådan er du bare. Og så handler det om, at vi måske tidligere, eller vi skal være mere ærlige, som du siger, skal give mennesker de værktøjer til at opdage det tidligere og få arbejdet med det, og så komme helt ud på den anden side.
Ja, men det er jo egentlig sådan, jeg sådan overordnet set. Jeg tror først, at man kan begynde. Man kan lige, altså man kan jo, hvis man siger, altså give nogle grundbegreber omkring, hvad det er, men også den her ærlighed at sige, hvor er det egentlig, man står, men hvordan skal, nu kan jeg ikke huske, om du sagde, at men en ung alder, hvordan skal du være bevidst om, at du er på vej ud over randen på et sports, altså det ved, ja, og det ved man jo ikke, som jeg siger, men igen, folk, der er super ambitiøse, hvis de møder noget, det kan, det, nogen hopper, kommer derud, vi kan ikke undgå det. Vi kan ikke sige, I må ikke være super ambitiøse. Altså, hvis du er procesorienteret, eller du er resultatorienteret, du kan ikke sige, du må ikke være resultatorienteret. Nå, jamen, det er det eneste, der driver mig. Altså, det er som siger, det er svært. Og så er der nogen, der tigger ud. Det handler mest om, når det sker, hvordan får vi dem så enten tilbage? Det er jo det, vi nok, hvis årene set, vi ønsker mest, det er at få dem tilbage på sporet. Fordi så kan det blive en styrke, at de har været derude. Fordi nu har de virkelig en værktøjsæske, der forstår sig på sig selv. Men andre er det også, okay, det her, det var ikke for dig. Altså, du var så engageret, at det konsumerer
ja,
dig.
Ja, den kan jeg genkende.
Og det er jo den her knivsæg, man balancerer på, hvornår er det ekstrem, hvornår er det ekstrem for meget. For altså, jeg kender ikke til nogen, som er blevet virkelig, virkelig dygtig, som ikke er ekstreme. Og hvis andre kigger på dem, vil de nok sige, at de er alt for ekstreme. Sådan må vi ikke være. Nej. Men dem, der virkelig, der er nogle af dem, der er ekstreme, har eller ekstreme tendenser til at gå ja, for voldsomt til værk. Men også en gang imellem kommer ud over grænsen for at hæve sig selv tilbage. Nu ved de, det er grænsen. Og så kan de så fortsætte fremad.
Med de ord, så vil jeg tage dig til det sidste spørgsmål, fordi det er jo en træner turnerer på, og så har jeg jo bedt jer hver især om at nominere en ny træner. Så hvem har du taget med i dag?
Jamen, det jeg har tænkt over, det er jo det har været ret ret svært at finde, men jeg tænkte egentlig at gå i en anden retning. Jeg tænkte at få en power input output sport Mads Haubro for roning, landstræner roning. Jeg synes det kunne være interessant. Noget, hvor det ikke er et spil, men noget, hvor man siger, at der arbejder du, vil jeg tro, og jeg ved meget lidt om det, virkelig med en atlet, der skal sidde ude og arbejde med sig selv på en smertetærskel osv. Ja, jeg ved, de træner tidligere om morgenen, der er koldt ude på en sø osv. Jamen, det har jeg sgu stor respekt for, så det vil jeg gerne selv lytte til og høre, hvordan man arbejder med atleter på den måde. Jeg kommer fra et spil, og den kynisme, de må have omkring, jamen, hvordan fysisk man skal være, i hvilken form man skal være, for at kunne begå sig, den er noget hårdere, end det vil være i et spil.
Jamen, Kenneth, jeg vil bare gerne sige tusind tak, både for at have været enormt lærerig time, men også bare dine meget ærlige refleksioner. Det har virkelig været berigende, så tak, fordi du har lyst til at være med.
Selv tak, det har været spændende, og jeg tror ikke, jeg har snakket så meget i streg, så ja, men det var en stor oplevelse.
Det er jeg glad for at høre. Jeg vil også gerne sige tak til dig, der har lyttet med. Du kan finde andre afsnit af Bag Eliten i din podcast-app, og mit navn det er Rebecca Gustafsson.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.